Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News นะครับประจำวันที่22มิถุนายนนะครับ2564นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแจ็คธีราติกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตข่าวสารรอบวันกันอีกทีนึงนะครับว่ามีเนื้อหาอะไรส่วนไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็ใครนะครับที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกๆท่านกันด้วยนะครับยังไงผมขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้เลยนะครับที่มาติดตามรายการ Mission News ของเรากันในวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็แน่นอนว่าเป็นประจำนะครับทุกวันเนี่ยเราจะมาอัปเดตในเรื่องของข่าวสารที่เป็นในเรื่องของการอัปเดตนะครับกันซะก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระกันของเนื้อหาข่าวนะครับก็ล่าสุดนะครับทางด้านของหน้าเพจ Facebook ของหมอพร้อมนะครับในระบบหมอพร้อมเนี่ยก็ได้มีการออกประกาศนะครับลงวันที่22มิถุนายน2564ซึ่งก็คือวันนี้นี่เองนะครับโดยเขาได้ประกาศนะครับว่าตั้งแต่วันที่25มิถุนายนนะครับเป็นต้นไประบบหมอพร้อมนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อทางเทคนิคของเขานะครับจะทำการปลดล็อกให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถจัดระบบคิวลงนัดเลื่อนนัดแจ้งเตือนประชาชนที่จะมาฉีดวัคซีนได้ตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ประชาชนท่านใดเนี่ยมีข้อสงสัยให้ติดต่อกับสถานพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลที่ทำการนัดหมายได้โดยตรงนะครับส่วนการลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ารับวัคซีนเนี่ยตอนนี้ระบบหมอพร้อมยังไม่เปิดให้บริการนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้ารับวัคซีนต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาในช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับอสม.โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับหรือแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไทยร่วมใจนะครับหรือถ้าหากว่าจังหวัดของท่านมีระบบของจังหวัดของท่านเนี่ยก็ลองลงทะเบียนดูนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคประกันสังคมนั่นเองนะครับตอนนี้หมอพร้อมยังไม่เปิดให้บริการนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเราย้อนไปเมื่อวันที่11มิถุนายนนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับซึ่งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้บอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเพื่อจองคิวการฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมได้อีกทีในวันที่24มิถุนายนนะครับอ่ะก็เป็นวันพฤหัสบดีนี้นะครับก็รอดูกันสักนิดหนึ่งว่าวันที่24มิถุนายนนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับระบบหมอพร้อมอาจจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่24มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับถึงแม้ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลนะวันที่11มิถุนายนนะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็เอาเป็นว่าจับตากันดูอีกทีนึงละกันนะครับในส่วนของวันพฤหัสบดีนี้ที่หมอพร้อมจะกลับมาเปิดให้บริการแล้วก็จากประกาศเมื่อกี้นะครับถ้าเราทำความเข้าใจเนี่ยก็คือว่าเขาประกาศให้สถานพยาบาลต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปแก้ในระบบได้แล้วนะครับคือบางท่านเนี่ยลงทะเบียนหมอพร้อมไปนะครับมันอาจจะยังขึ้นวันที่สถานที่เดิมๆอยู่นะครับว่าวันที่เราจะเข้ารับการฉีดวัคซีนเนี่ยมันอาจจะเป็นวันที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าจากสถานการณ์นะครับที่มีการเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้คิวอะไรต่างๆนานามันจะต้องมีการจัดสรรกันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลนะครับหรือว่าสถานพยาบาลที่ท่านทำการนัดหมายไว้เนี่ยเขาก็จะเข้ามาแก้ในระบบแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าท่านเช็คในตัวระบบเนี่ยก็อาจจะได้วันที่วันใหม่ที่จะต้องเข้ารับวัคซีนอันนี้ในส่วนนี้ก็ขอให้ตรวจเช็คกันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับหรืออีกช่องทางนึงเนี่ยก็จะสามารถตรวจสอบกับทางสถานพยาบาลต้นสังกัดได้โดยตรงเลยละกันนะครับอันนี้ก็มาฝากกันในเรื่องของการจองคิวเพื่อเข้ารับวัคซีนโควิด-19 นั่นเองนะครับก็สำหรับข่าวแรกในวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาพูดเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 กันสักนิดนึงนะครับจริงๆข่าววันนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับโควิด-19 ซะเยอะนะครับแต่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็สมควรที่จะได้เอามานำเสนอกันในวันนี้นะครับคือหลายๆคนในวันนี้เนี่ยสอบถามผมมาเยอะมากนะครับว่าเฮ้ยจำนวนผู้ติดเชื้อในวันนี้เนี่ยในวันที่22มิถุนายนนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันนี้เนี่ยพุ่งสูงไปอยู่ที่ 4,038 รายนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นนิวไฮของจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในรอบกว่า3สัปดาห์หรือในรอบกว่าเกือบๆ1เดือนที่ผ่านมานี้เลยนะครับหลายๆคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยถึงเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลตั้งแต่วันที่17นะครับหรือประมาณ5วันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเ จะอยู่ที่ราวๆประมาณ 3,000 รายต่อวันมาโดยตลอดนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังเลยว่าทำไมในช่วงนี้ถึงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์จากการที่ผมเนี่ยนำข้อมูลต่างๆมารวบรวมนะครับก็มันอาจจะมีอีกหลายๆปัจจัยแต่ว่านี่ถ้าหากว่าเราลองฟังข้อมูลเซตนี้ดูเนี่ยเราจะได้เห็นถึงแนวโน้มของการแพร่ระบาดในรอบนี้ได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆแล้วเมื่อเช้านี้เนี่ยในรายการ Mission Daily Report นะครับพี่แท็บหรือว่าคุณรวิทย์เนี่ยได้มีการอธิบายแล้วว่าจริงๆแล้วตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่เราเห็นทุกๆวันนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะวัดได้ถ้าหากว่าเราดูเพียงแค่ตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างเดียวนะครับว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยมันเยอะไหม 4,000 เนี่ยเยอะไหม 3,000 เยอะไหม 2,000 เยอะไหมจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบอย่างนั้นได้อย่างตรงไปตรงมาหรือว่า 100% นะครับเพราะว่าจากข้อมูลของอาจารย์ณัฐวุฒิเผ่าทวีนะครับที่ทางพี่แท็บเนี่ยได้นำข้อมูลมารายงานในรายการ Mission Daily Report เมื่อเช้านี้เนี่ยก็จะมีประเด็นที่อันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าสนใจแล้วก็หลายๆคนควรจะทำความเข้าใจเลยว่าการที่เราเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนสูงๆอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็อย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้บอกละว่ามันเยอะหรือมันน้อยนะครับถ้าหากว่าเราไม่ลองเทียบจำนวนผู้ติดเชื้อกับจำนวนการตรวจหาเชื้อเข้าด้วยกันสิ่งนี้เนี่ยมันจะหมายความว่าอะไรฮะเอาง่ายๆเราพูดง่ายๆทำความเข้าใจง่ายๆเลยถ้าตรวจเยอะเจอเยอะอันนี้แสดงว่าผู้ติดเชื้อเยอะถ้าตรวจน้อยเจอน้อยแสดงว่าจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยนั่นเองนะครับคือเราไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลทางสถิติรายวันเนี่ยมาเทียบกันนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเทียบวันนี้เนี่ยนะครับวันที่22มิถุนายนย้อนกลับไปในช่วงเดือนเมษายนที่ตอนนั้นเนี่ยนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อมากสุดต่อวันเนี่ย26รายมันก็จะเยอะกว่าสูงกว่ามากนะครับแต่เราต้องดูด้วยว่าเราตรวจเนี่ยเราตรวจวันละกี่คนแล้วเราเจอกี่คนแล้วมันจะคิดมาเป็นอัตราส่วนนะครับเอาล่ะนะครับอันนั้นคือการมองถึงตัวเลขที่แท้จริงว่าสรุปแล้วในแต่ละวันเนี่ยเรามีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เยอะน้อยเพียงใดนะครับอันนั้นคือวิธีที่เราควรจะเช็คควรจะมองนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเรามองตามสถิติแล้วเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ราวๆ 3,000 รายมาโดยตลอดจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นนิวไฮที่ 4,000 นะครับก็จะต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยนะครับสำหรับข่าวนี้เนี่ยก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันสักนิดนึงว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมาจากไหนกันบ้างนะครับแล้วลักษณะของคลัสเตอร์หรือลักษณะของการแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มกันที่ที่แรกเลยคือพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สำคัญอย่างมากนะครับของประเทศไทยของเราเองนี่แหละนะครับในปัจจุบันนี้นะครับข้อมูลจากทางสบคเองกรุงเทพมหานครมีคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ด้วยกันทั้งสิ้น94คลัสเตอร์แต่เราต้องบอกก่อนว่า94คลัสเตอร์เนี่ยอันนี้มากน้อยแล้วแต่ท่านจะตีความนะครับแต่ส่วนตัวผมว่ามันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ94คลัสเตอร์แต่ทั้ง94คลัสเตอร์เนี่ยเขาจะมีการแบ่งเป็นขนาดด้วยนะมันจะมีไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะครับไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะครับต่างๆนานาซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมดึงมาคร่าวๆแล้วก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมากว่ามีขนาดเล็กเท่าไหร่ขนาดกลางเท่าไหร่ขนาดใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ลักษณะแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในรูปแบบของ1แคมป์คนงานก่อสร้างนะครับ2เลยคือตลาดสดนะครับแล้วก็3เลยคือชุมชนแออัดอันนี้ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับคาแรคเตอริสติกหรือว่าลักษณะของกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองใหญ่นะครับแล้วก็มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับนั่นที่ทำให้แคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นค่อนข้างเยอะนะครับต่อมาเลยคือในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการที่ในวันนี้เนี่ยนะครับหรือว่าในเมื่อวานนี้แหละจริงๆแล้วก็คือข้อมูลในวันนี้ก็คือข้อมูลของเมื่อวานนี้นะครับมีการพบคลัสเตอร์การติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยคลัสเตอร์ใหม่ที่โรงงานรองเท้านะครับซึ่งพบไปแล้วเนี่ย326รายตรงนี้ก็จะทำให้ตัวเลขมันกระโดดขึ้นมานะครับต่อมาเลยคือที่สงขลานะครับโรงงานแปรรูปอาหารทะเลนะครับ262รายอันนี้เป็นคลัสเตอร์ใหม่นะที่เขาตรวจ1วันแล้วก็เจอเป็นหลัก200นะครับผมไม่ได้เอาคลัสเตอร์อื่นที่เป็นจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมมานะอันนี้เป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่ตรวจเจอภายในวันเดียวนะครับในขณะที่ชลบุรีนะครับก็มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเนี่ยกว่า300กว่ารายนะครับคลัสเตอร์หลักๆก็มาจากชุมชนแออัดแล้วก็ตลาดสดนั่นเองนะครับแล้วก็อีกคลัสเตอร์นึงเลยที่ใหญ่มากๆก็คือที่ยะลานะครับที่เป็นคลัสเตอร์ของโรงเรียนสอนศาสนาที่มีการตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เบต้านะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์แอฟริกาใต้นั่นแหละถ้าเราทำความเข้าใจถ้าเราย้อนไปสักนิดนึงนะครับก็ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยประมาณ400กว่ารายแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นผลมาจากมาตรการการเปิดภาคเรียนนะครับซึ่งจริงๆแล้วโรงเรียนสอนศาสนาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายเดียวกันกับการเปิด ภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไปหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่มีรายงานข่าวมาเนี่ยโรงเรียนสอนศาสนาแห่งนี้เนี่ยเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็มีชาวมุสลิมเนี่ยจากหลายจังหวัดเลยที่เดินทางมาที่นี่นะครับแล้วก็พอเกิดคลัสเตอร์นี้เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆคนก็เดินทางกลับในแต่ละจังหวัดอันนี้ต้องรอดูเลยว่าจากคลัสเตอร์นี้เนี่ยจะแพร่กระจายไปที่จังหวัดรอบข้างอีกมากน้อยเพียงใดนะครับก็รอดูกันอีกทีนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะมาพูดคุยกันเลยในประเด็นของข่าวนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากว่าถ้าหากว่าเราลองดูลักษณะการแพร่ระบาดในตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าจะเป็นกลุ่มของ1เลยสถานที่ทำงานสถานที่ทำงานคืออะไรนะครับแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับไซต์ก่อสร้างต่างๆนะครับโรงงานนะครับโรงงานรองเท้าโรงงานแปรรูปอาหารนะครับตลาดสดนะครับแล้วก็ชุมชนแออัดนะครับซึ่งจากรูปแบบคลัสเตอร์การแพร่ระบาดเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราสรุปกันง่ายๆเลยมันจะเป็นเรื่องของ economic status นะครับซึ่งหมายความว่าอะไรผมจะวิเคราะห์ให้ฟังว่ากลุ่มของประชากรที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับอย่างนึงเลยว่าในประเทศของเราเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีพื้นฐานที่ดีกว่าในการป้องกันความเสี่ยงจากโควิด-19 ถ้าหากว่าเราลองดูที่เรื่องของ working แล้วก็ living condition ของกลุ่มนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่า1นะครับกลุ่มนี้อาจจะทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศซะเป็นส่วนใหญ่หรือเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กหรือว่า SME นะครับหรือว่าประกอบธุรกิจของตัวเองเนี่ยแน่นอนว่าการทำงานออฟฟิศแล้วก็ประกอบธุรกิจของตัวเองเนี่ยลักษณะการทำงานแบบนี้เนี่ยจะทำให้มีการปรับตัวที่ง่ายกว่าไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องของการ work from home หรือ2ในเรื่องของการลดขนาดหรือว่าลดความแออัดในออฟฟิศหรือว่าสถานที่ทำงานลงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าทำงานร้านอาหารก็อาจจะมีการลดจำนวนพนักงานลงนะครับต่อกะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่มันเข้ามาทานเนี่ยมันไม่ได้จำนวนเยอะเท่าเดิมแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วพนักงานไม่จำเป็นต้องมี100คนก็สามารถที่จะดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เป็นตัวอย่างนะครับทำได้เห็นเลยว่า working condition ตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะป้องกันหรือว่าลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ดีนะครับต่อมาเรามาดูที่ living condition แน่นอนว่ากลุ่มที่มีรายได้ปานกลางหรือว่ากลุ่มที่มีรายได้สูงเนี่ยนะครับก็มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่าก็คือ1เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่หอพักไล่ไปตั้งแต่อยู่หอพักอยู่คอนโดอยู่บ้านนะครับซึ่งห้องเนี่ยเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีการแยกกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น1คือความแออัดในที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็น้อยกว่านะครับทีนี้เรามาดูในกลุ่มของผู้ที่มีรายได้ต่ำหรือว่ากลุ่มที่เป็น low skill worker หรือว่ากลุ่มที่ทำงานในโรงงานหรือว่าใช้ก่อสร้างเนี่ยอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าพื้นฐานในการที่จะป้องกันความเสี่ยงจากโควิด-19 ก็ค่อนข้างที่จะต่ำกว่าใน2แง่มุมทั้งในเรื่องของ working condition แล้วก็ living condition นะครับอย่างที่เราเห็นเลยว่าคลัสเตอร์ส่วนใหญ่เป็นคลัสเตอร์ของโรงงานนะครับที่เวลาเขาเข้าไปทำงานเนี่ยก็แน่นอนแหละจะต้องอยู่กันในจำนวนพนักงานที่เยอะแล้วก็อยู่ในสภาพที่เป็นสภาพแวดล้อมแบบปิดนะครับซึ่งนั่นทำให้เกิดคลัสเตอร์ได้ง่ายมากนะครับในขณะเดียวกัน living condition เนี่ยแน่นอนว่าห้อง1ห้องนะครับห้องเช่า1ห้องบ้านเช่า1หลังเนี่ยอยู่ด้วยกันบางทีครอบครัว1 2ครอบครัวซึ่งครอบครัวที่มีสมาชิกเยอะๆไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกนะครับบางทีมี3รุ่นด้วยกันนะครับอยู่ในบ้านตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มันมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดการเป็นคลัสเตอร์ขึ้นมาได้ง่ายกว่านั่นเองอันนี้เราเทียบกันง่ายๆว่าปัจจัยตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของ economic status และที่จะทำให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 มากน้อยเพียงใดถ้าหากว่าเราดูจากรูปแบบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันนี้นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าคนที่กลุ่มรายได้ปานกลางกับสูงจะไม่ติดโควิดนะก็มีโอกาสติดเหมือนกันถ้าท่านไม่ระมัดระวังตัวนะครับนอกจากการทำงานแล้วถ้าหากว่าเราลองดูในเรื่องของตลาดสดนะครับคลัสเตอร์ตลาดสดเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดว่ากลุ่มที่เป็นรายได้ต่ำนะครับก็อาจจะทำงานในตลาดสดด้วยแล้วก็อาจจะพึ่งพาการใช้ชีวิตจากตลาดสดมากกว่ากลุ่มที่รายได้ปานกลางถึงสูงที่มักจะเข้าไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าห้างสรรพสินค้าซะมากกว่าซึ่งลักษณะเนี่ยมันแตกต่างกันนะฮะตลาดสดเนี่ยมันลักษณะเป็นแผงนะครับคุณเดินไปที่แผง1แผง2แผง3เนี่ยจะต้องมีการพูดคุยกันตลอดนะครับแล้วก็แต่ละแผงเนี่ยจะมีแม่ค้าคุมแต่ละแผงรู้ต้องมั้ยครับแต่ถ้าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราไม่ต้องไปติดต่อกับพ่อค้าแม่ค้านะฮะก็คือของเนี่ยวางอยู่บนเชลฟ์เราก็เลือกเอานะครับรีบไปรีบกลับเรารู้ว่าของอยู่ตรงไหนอะไรยังไงตรงนี้มันก็ความเสี่ยงมันก็น้อยกว่าอันนี้เราพูดแบบรวมๆแล้วกันนะครับเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่ว่าอย่างที่ผมได้บอกไปในพอยต์แรกว่าเรื่องของ economic status หรือว่าสถานะทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มีผลต่อการแพร่ระบาดของเมืองไทยในปัจจุบันนี้นะครับคำถามที่อยากจะฝากเลยคือว่าตอนนี้เนี่ยมันหมายความว่าแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของทางภาครัฐเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มที่เขามีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นคลัสเตอร์ตรงนี้หรือเปล่านะครับ แต่เข้าใจได้ว่านโยบายการควบคุมการแพร่ระบาดในตอนนี้จะเน้นไปที่การแจกจ่ายวัคซีนซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนวัคซีนแล้วก็ระบบการจองที่ยังไม่มีประสิทธิภาพยังไม่ครอบคลุมแล้วก็ยังเข้าถึงได้ยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้สิ่งที่สำคัญเลยคือว่าถ้าหากว่าเราได้รับวัคซีนมาอีกเพิ่มเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่างๆกลุ่มทำงานในโรงงานกลุ่มทำงานไซต์ก่อสร้างอาจจะต้องได้รับการจัดสรรวัคซีนก่อนหรือเปล่านะครับมันเป็นเรื่องของการจัดสรรวัคซีนแล้วตอนนี้แต่ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องรอให้วัคซีนมาก่อนเพื่อที่เราจะจัดสรรได้นะครับก็เอาเป็นว่าเป็นข่าวที่มาฝากกันอาจารย์นาสักนิดนึงใครมีคอมเมนต์อะไรก็รบกวนนะครับพูดคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับข่าวต่อมานะครับเราไปดูกันที่ออสเตรเลียกันบ้างครับตอนนี้ออสเตรเลียมีประเด็นเรื่องของวัคซีน hesitancy นะครับ hesitancy หรือว่า hesitant เนี่ยแปลว่าความลังเลหรือว่าการลังเลนะครับวัคซีน hesitancy ก็คือหมายความว่าตอนนี้ประชาชนชาวออสเตรเลียเริ่มที่จะมีความกังวลหรือความลังเลที่จะเข้ารับวัคซีน AstraZeneca นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือวันที่17มิถุนายนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางการออสเตรเลียนะครับโดยหน่วยงานที่มีชื่อว่า The Australian Technical Advisory Group on Immunization นะครับซึ่งก็เป็น government body แหละเป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยออกมา เป็นการทบทวนคำแนะนำการใช้วัคซีน AstraZeneca นะครับจากความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันนั่นเองนะครับทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นการ revise recommendation มันไม่ได้เป็นการประกาศสั่งห้ามเป็นการที่หน่วยงานภาครัฐออกมาบอกว่าเอ้ยวัคซีน AstraZeneca ที่เราใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยควรจะมีการปรับการใช้งานให้เหมาะสมกับความเสี่ยงหรือกับปัจจัยต่างๆให้มันมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทางด้านของหน่วยงานของออสเตรเลียเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าวัคซีน AstraZeneca เนี่ยจากการเก็บข้อมูลของทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยพบว่าการฉีดวัคซีน AstraZeneca ให้กับผู้ใหญ่ที่มีอายุต่ำกว่า60ปีเนี่ยมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดสภาวะลิ่มเลือดอุดตันสูงกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับทีนี้จากการเก็บข้อมูลเนี่ยเขาพบว่าในกลุ่มของผู้ที่อายุต่ำกว่า60ปีเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับจะพบกรณีที่เกิดลิ่มเลือดอุดตันเนี่ย 3.1 เคสต่อวัคซีน 100,000 โดสนะครับเมื่อเทียบกับความเสี่ยงของผู้ที่อายุสูงกว่า60ปีเนี่ยจะอยู่ที่ 1.4เคสต่อแสนโดสซึ่งมันครึ่งต่อครึ่งนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรนะครับก็คือแน่นอนแหละว่าพอหน่วยงานภาครัฐออกมาประกาศอย่างนี้เนี่ยทำให้วัคซีน hesitancy หรือว่าประชาชนชาวออสเตรเลียเนี่ยมีความลังเลในการที่จะเข้ารับวัคซีน AstraZeneca มากสูงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนล่ะสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือว่า1การสื่อสารของทางภาครัฐเองเป็นอย่างตรงไปตรงมาอันนี้เราต้องยอมรับก่อนว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะต้องทราบดีอยู่แล้วว่าถ้าหากว่าประกาศนี้ออกมาเนี่ยมันจะส่งผลแน่นอนต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการเข้ารับวัคซีนนะครับแต่หน้าที่ของรัฐบาลเองคือการสื่อสารหรือการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาให้กับประชาชนได้มี awareness หรือได้รับรู้สุดท้ายแล้วประชาชนจะตัดสินใจรับความเสี่ยงนั้นหรือไม่อันนี้เป็น choice แล้วก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนั่นเองนะครับเราจะได้เห็นได้ชัดว่าแน่นอนล่ะภาครัฐเขารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์วัคซีน hesitancy เกิดความลังเลกันเกิดขึ้นแต่ก็เลือกที่จะนำเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมานี้ซึ่งผมนับถือแล้วก็คิดว่าจริงๆแล้วในส่วนนี้เนี่ยนะครับต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าประชาชนจะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้ารับวัคซีนโควิด-19มากน้อยเพียงใดเนี่ยมันจะเกิด awareness และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อวัคซีนขึ้นมาเองนะครับเพราะว่ารัฐบาลสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็บอกตามตรงว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้นะครับในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดมันมีมากยิ่งขึ้นมันมี local transmission หรือว่ามีการแพร่ระบาดภายในประเทศมากยิ่งขึ้นเนี่ยประชาชนเองก็อาจจะต้องคอนซีเดอร์แล้วว่าความเสี่ยงที่จะเกิดบัตรคลอสหรือว่าเกิดลิ่มเลือดอุดตันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันอาจจะเทียบไม่ได้กับการเข้ารับวัคซีนหรือเปล่านะครับการเข้ารับวัคซีนเนี่ยอาจจะมีผลดีมากกว่าความเสี่ยงที่จะได้รับหรือเปล่าอันนี้เนี่ยในอนาคตเชื่อว่าพอมันไปเรื่อยๆเนี่ย awareness หรือความรู้ความเข้าใจจริงๆนะครับของสังคมเนี่ยจะเกิดขึ้นจากการที่ภาครัฐเนี่ยสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับก็เอาไปว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็น challenge หรือว่าเป็นความท้าทายของรัฐบาลออสเตรเลียที่จะทำให้วัคซีน hesitancy ตรงนี้เนี่ยมันลดน้อยลงทำให้ประชาชนเนี่ยหันกลับมาเชื่อมั่นในการเข้ารับวัคซีนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องอย่าลืมว่าแน่นอนแหละวัคซีนตอนนี้เนี่ยมันเป็นการขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับซึ่งมันหมายความว่าวัคซีนทุกตัวเนี่ยมันยังไม่ได้มีการรับรองความปลอดภัย 100% ทุกตัวนะโดย WHO นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าตอนนี้วัคซีนทุกตัวเนี่ยมันไม่ได้ approve แบบว่า fully approve 100% ว่ามันปลอดภัยใช้ได้นะครับมันใช้ในกรณีฉุกเฉินแล้วเราต้องเข้าใจว่าคุณสมบัติหรือว่า ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 มันเอาเวทหรือว่ามันมีมากกว่าความเสี่ยงที่วัคซีนเนี่ยจะทำอันตรายกับร่างกายของเราอันนี้คือที่ WHO เขายอมรับแล้วก็รองรับให้มีการใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เคสของออสเตรเลียเนี่ยเราก็เห็นได้2 อย่างนะครับเรื่องของการสื่อสารของทางภาครัฐแล้วก็เรื่องของวัคซีน hesitancy ที่แน่นอนว่าการสื่อสารจากทางภาครัฐเนี่ยมีผลอย่างมากนะครับต่อการเข้ารับวัคซีนของประชาชนนั่นเองนะครับก็เอามาฝากกันสำหรับสถานการณ์ที่ออสเตรเลียนะครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้ครับเราไปดูกันที่ Airbus กันบ้างครับคือเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับคือ Airbus เปิดตัว Pax Case นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นม่านหรือว่าเป็นเต็นท์ในการกักกันผู้แสดงอาการโควิด-19 บนเที่ยวบินนะครับก็แน่นอนว่าตอนนี้สายการบินต่างๆเริ่มที่จะกลับมาทำการบินกันแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าโรคโควิด-19 เนี่ยบางทีมันไม่ได้แสดงอาการออกมาทันทีนะครับนั่นจึงทำให้สมมติว่าบินไปแล้วเอ้ยอยู่ดีมีคนไอมีคนจามมีคนเป็นไข้อะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องแยกผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยออกไปก่อนเพื่อที่ว่าผู้โดยสารที่เหลือเนี่ยจะได้ไม่ต้องเป็นผู้ที่มีสัมผัสเสี่ยงสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทาง IATA หรือว่าทาง CDC เนี่ยเขาก็ได้มีการออกข้อกำหนดมาบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามีคนที่แสดงอาการของโรคโควิด-19 ระหว่างเที่ยวบินเนี่ยควรจะต้องแยกกับผู้โดยสารรายอื่นเนี่ยอย่างน้อยในรัศมี2เมตรนะครับแต่ว่าแน่นอนล่ะเราอยู่บนเครื่องบินนะครับพื้นที่อะไรต่างๆนานาก็จำกัดนะครับนั่นจึงทำให้ Airbus นะครับออกแบบ Pax Case นะครับ Pax Case เนี่ยมันย่อมาจากPassenger Containment Area for Symptomatic Events นะครับก็คือเป็นเหมือนเต็นท์ในการที่จะกักตัวนะครับผู้ที่มีอาการโควิด-19 ระหว่างเที่ยวบินนั่นเองนะครับโดยนายอินโก้นะครับวูดเกสเซอร์นะครับซึ่งเป็นรองประธานด้านการตลาดห้องโดยสารของ Airbus เนี่ยก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าแพ็คเคสเนี่ยได้ถูกออกแบบมาให้สามารถที่จะติดตั้งได้แบบอิสระนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำได้โดยลูกเรือในกรณีฉุกเฉินนะครับแล้วก็แน่นอนหลักก็เป็นในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในเบื้องต้นที่ในอนาคตเนี่ยก็จะเริ่มมีการกลับมาทำการบินได้กันอีกครั้งนึงแล้วนะครับหลังจากที่เนี่ยตอนนี้แหละก็จะมีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มีการเปิดประเทศอะไรต่างๆนานามาตรการต่างๆที่จะป้องกันความเสี่ยงจากการเดินทางเนี่ยมันก็ต้องเริ่มที่จะมีออกมานะครับซึ่งแพ็คเคสเนี่ยถูกออกแบบมาแล้วก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Crystal Cabin Award นะครับด้านความสะอาดและความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศประจำปี2021นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นแค่คอนเซ็ปต์เท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีการทำออกมาเป็นแผนว่าจะมีการออกมาทำใช้งานจริงอย่างไรได้บ้างแต่ว่าเชื่อว่าก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงเลยว่าการเดินทางในช่วงของโควิดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็จะมีการนำแพ็คเคสเนี่ยมาใช้หรือเปล่าแล้วก็จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงแต่ถือได้ว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในอนาคตนั่นเองนะครับก็มาฝากกันและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าว Mission News ประจำวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการอ่านคอมเมนต์ขออนุญาตขอบคุณนะครับ SCB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ที่เข้ามาสนับสนุนรายการ Mission News ของเรานะครับยังไงขอฝากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกๆท่านกันด้วยแล้วก็ขอขอบคุณที่มาสนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับก็ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์มาครับฟึบก็ก่อนอื่นเลยนะครับคุณยาดาบอกว่าสวัสดีครับก็สวัสดีคุณยาดาด้วยนะครับในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าคุณยาดาจะหายหน้าหายตากันไปสักพักนึงนะครับหวังว่าคุณยาดาจะสบายดีนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเข้ารับวัคซีนกันแล้วยังไงก็มาร่วมพูดคุยกับพวกเราได้นะครับตอนนี้ที่ประเทศไทยเราเองก็เริ่มที่จะแจกจ่ายวัคซีนกันแล้วนะครับต่อมาคุณแจ็คกริดนะครับบอกว่าสวัสดีครับคุณแจ็คเรื่องโควิดเพิ่งตระหนักว่าโดนคุณลุงคนนึงนะฮะสับขาหลอกนะครับฟังคำแถลงว่าจะเปิดประเทศในอีก120วันดู aggressive ใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าเป้าหมาย100ล้านโดสในปลายปีที่สะสมไว้จนต้องฉีดจนวันละ106กลายเป็นเหลือวันละ300,000ไปโดยปริยายตามเป้า120วันเนียนมากอย่างไรก็ตามยังรู้สึกว่าทำไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็ต้องฝากคุณจักริดอย่างนี้นะขอบคุณที่มาตอนก่อนหนึ่งขอบคุณที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับแต่ว่าตอนนี้อย่างที่คุณจักริดบอกเลยนะครับว่าพอเป้าหมายเนี่ยมันลดระยะเวลาลงมาเนี่ยนะครับมันจะจึงทำให้จำนวนวัคซีนต่อวันที่มันจะต้องแจกจ่ายเนี่ยมันจะเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ว่าสมมติว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเราทำไม่ได้ตามเป้านะครับสมมติว่าเมื่อวานนี้เราทำไม่ได้ตามเป้าเนี่ยยอดที่มันเหลือของเมื่อวานมันก็จะทบมาของวันนี้ไปอีกเรื่อยๆมันจะทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นวันละ300,000กว่าโดสแล้วแล้วในอนาคตถ้าหากว่าเรายังทำไม่ได้ตามเป้าไปอีกเรื่อยๆมันก็จะทบพอกหางหมูขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับตราบใดก็ตามที่รัฐบาลเองยังไม่มีแผนออกมาอย่างชัดเจนนะครับแผนเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงว่าเมื่อไหร่จะได้วัคซีนเพิ่มนะครับจะแจกจ่ายวัคซีนอย่างไรแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะเข้ารับวัคซีนแล้วจะฉีดวัคซีนได้ครบตามจำนวนต่อวันหรือไม่อย่างไรเนี่ยตอนนี้แผนการนี้เนี่ย มันยังดูไกลตัวไปหน่อยแต่ก็มีหลายสำนักเหมือนกันที่ออกมาบอกว่าถ้าหากรัฐบาลไม่มั่นใจเขาไม่ออกมาพูดอันนี้ผมก็หวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถเปิดประเทศในอีก120วันได้นะครับต่อมานะครับคุณเกรียงศักดิ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับพอดีรบกวนฝากทีมงาน Mission to the Moon อัปเดตช่วยเช็คเจาะลึกข้อมูลได้ไหมครับว่าพอดีมีสื่อบางสื่อนะครับรายงานของดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะครับเมื่อวันที่21มิถุนายนที่มีการพูดถึงการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็อาจจะมีบางคนที่เข้าใจว่า120วันเนี่ยคือการไทยชนะนะครับเลิกใส่หน้ากากอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่คุณเกรียงศักดิ์บอกนะครับจริงๆผมอ่านมาหมดแล้วนะก็คือคุณเกรียงศักดิ์บอกว่าจริงๆแล้วการเปิดประเทศเนี่ยมันไม่ได้มีปัจจัยแค่เรื่องวัคซีนอย่างเดียวนะครับมันจะมีเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าที่สำคัญเลยคือเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศเนาะอันนี้ก็สำคัญมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยคือการตรวจหาเชื้อถ้าเราตรวจเยอะเจอเยอะเราก็จะสามารถที่จะควบคุมได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะครับตรวจน้อยก็เจอน้อยนะครับแล้วก็เรื่องของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องตรวจให้เขาด้วยอีกเหมือนกันอันนี้สิ่งที่คุณเกรียงศักดิ์พูดมาเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เราจะต้องดูภาพใหญ่จริงๆว่า120วันมันไม่ใช่แค่เรื่องวัคซีนอย่างเดียวนะครับคือตอนนี้เนี่ยนายกอาจจะชี้เป้าไปที่วัคซีนโดสแรก50ล้านคนแต่จริงๆแล้วมันมีปัจจัยอีกมากมายเลยที่เราจะต้องเปิดประเทศเนี่ยจะเปิดยังไงเปิดอย่างไรอันนี้ก็สำคัญด้วยแล้วจะทำยังไงให้เปิดได้มันมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้รับความชัดเจนมากสักเท่าไหร่จากทางภาครัฐว่าจะทำอย่างไรบ้างแต่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่เราคนใดทุกคนก็เฝ้ารอนะครับต่อมาคุณเบนซ์นะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับข่าวสารดีๆครับคุณแจ็คหลายๆประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วลดกาดลงเจอสายพันธุ์เดลต้าเข้าไปมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่มากๆครับถูกต้องเลยครับต้องบอกกันเลยว่าที่อังกฤษที่รัสเซียที่เจอสายพันธุ์เดลต้าที่เพิ่มสูงขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าสายพันธุ์เดลต้ามันดุมันอันตรายอย่างเดียวด้วยนะครับมันอยู่ที่ว่ามาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของประเทศนั้นๆเนี่ยเหมือนกาดตกนะฮะตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมทำให้การแพร่ระบาดภายในประเทศนั้นๆเนี่ยมันสูงมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับที่เราต้องบอกมาเลยว่าโอเคอย่ามองแค่ปัจจัยอะไรปัจจัยเดียวเรื่องของโควิด-19 เนี่ยมันมีปัจจัยแวดล้อมที่เยอะมากๆเราไม่สามารถที่จะพูดได้โดยเอาตัวเลขผู้ติดเชื้อมาโดยเอาตัวเลขการฉีดวัคซีนมาเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วข่าวเรื่องของโควิด-19 เรื่องของการเปิดประเทศเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยขอให้เสพอย่างมีสติอย่างมีวิจารณญาณละกันนะครับวันนี้ที่อยากจะฝากไว้แล้วก็ยังไงเสียวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ Mission News นะครับยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาพบกับ Mission News Insider ว่าผมจะมีข้อมูลอะไรมาฝากกันนะครับยังไงวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
Mission News